Kedashu le Jewess, o juflas nga bari, ndi jam këtu, kama shumë se tri javë, se në fakt jam këtu. Kam ardhur këtu me urgjens, pasi isha në gjendje shumë të keqe nga pikpamja shëndetësore, i infektuar me virusin COVID. Atëherë, bashkëpunëtorët e mi kanë vendosur të më dërgojnë këtu, sepse, si thash, isha në një situatë të keqe. Natërisht, nuk mund të them se ka qenë një eksperiencë e bukur, sigurisht se jo. Megjithatë, me kanë ndihmuar shumë. Së pari, gjatë këtyre javëve, jam ndjerë shumë afër Jezu Krishtit, i cili ka pranuar vuajtjet, ka pranuar sëmundjet, ka pranuar edhe vdekjen, pa drejtësisht e mponuar mbi të për shërbimin tonë. E kur ne pranojmë edhe vuajtjet tona, dhimbjet tona, me këtë shpirt të Krishter, atëherë sigurisht se ndihemi ma afer Jezu Krishtit, shpëtimtar e shërbues. Së diti, me kanë ndihmuar edhe shumë kjo eksperiencë, që të ndihem ma solidar me ata që janë të infektuar. Sa shumë kanë rënë viktime e kësaj sëmundjes, sa shumë kanë vdekur, sa shumë janë edhe duke luftuar me virusin që të mbijetojnë. E atëherë, gjatë kësaj periude, jam lutur jo vetëm për veten, por edhe për këta, dhe për ata që kujdesen për ta. Jemi shumë mirënjohës ndaj doktorëve dhe infermierëve, personelit e spitaleve, të cilët me shumë angazhim përpiqen të ndihmojnë këta që janë infektuar. Por le të përballojmë këtë situatë me atë kurajo që na jep feja jonë. Unë ende po pres që të dalë nga këtu dhe të bashkohem sa më shpejt me popullin tim, me diocezën time, që me pret. E disa shumë besimtarët tanë janë lutur për mua, e disa shumë me presin që të kthehem në diocezën time. Sepse edhe personalisht, largë diocezës sime, dihem si një kokë pa trupë. Është dëshira ime që sa më shpejt të bashkohem me popullin tim, me diocezën time, veçanërisht duke menduar se jemi në një periudhë liturgjike shumë të rëndësishme në kohën e ardhjes, duke u përgatitur për festën e madhe të Krishtlindjes. Zëri im ende është shumë i dobët, do shtede monoton, me falni për këtë nuk është fajim, por ju lutem, vazhdoni të luteni për mua. Vendim nuk është këtu, vendim është në Tiranë me popullin tim. Ju falenderoj, mirupafshim.